Es domāju, ka neskatoties uz varbūt sākumā mums nedaudz tāda aizkavēšanos, tomēr valdība tika sasādīta raiti un bija skaidrs jau 3 nedēļu laikā. Gan galvenie darbi darāmie, gan bija izveidotas darba grupas deklarācijas rakstīšanai, gan jau nedēļu mums bija piedāvājums par visiem amatiem. Līdz ar to ir 3 nedēļas, es nedomāju, ka tas ir tāds ilgs laika posms veidot koalīciju. Kopumā diskusijas bija gan par amatiem, gan par darījumiem darbiem, bet ne tik daudz par mērķiem, bet kā kurš saprot katru rīcību konkrētu.
Jā, darbot. Bet kas ir šie jūsu kopīgie mērķi?
Mēs visi esam, mēs jau svētdien pēdējā reizi diskutējām ar visiem ministriem jauniem kopā. Galvenais mūsu mērķis mūsu Latvijā, tieši Latvijā labklājīgs mūsu sabiedrībā. Ģimenēm mūsu un katram individam. Mēs varam runāt par lepniem mērķiem, bet katrs no cilvēkiem, katrs cilvēks grib sev veselību, izglītību, ģimeni un grib, lai sev un saviem mīļajiem būtu labklājība. Mēs nolēmējam, ka tas ir mūsu virsmērķis. Un ir šim virsmērķi sasniegšanai ir trīs prioritātes. Vispirms ir tautsaimniecības izaugsme. Tāda ir cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošana, tur ietverot izglītību, veselību, nevienlīdzības mazināšanu un trešais tā ir drošība. Un drošība paplašināt, tā ir nacionālā valsts drošība un tā ir energodrošība, tā ir visa veida drošība mums sabiedrībā.
Jūs nemulsina tas, ka vēl šīs valdības veidošanas procesā daži no koalīcijas partiju tādiem redzamiem līderiem ir tomēr šaubījušies par to, vai šī valdība būs spējīga nostrādāt 4 gadus?
Nu, mēs neveidojam valdību priekš 2 vai 3 mēnešiem. Deklarācija arī rakstīta 4 gadiem, bet neviens jau nevar garantēt šos 4 gadus.
Un kādēļ? Kas ir tas, kas jums liek domāt, ka tomēr...
Nu, bet neviena valdība mums laikam nav bijusi 4 gadi, mums vēsturiski.
Tad šī būtu tā vēsturiskā pieredze, šis jau izveidojies cikls, ka katrā saimā ir gandrīz 3 valdības, kas jums liek tā domāt?
Nē, nu, es uzreiz pasaku visādas runas klīs, bet es negatavojos tā vai citādi pati gāzt savu valdību. Es tam negatavojos, bet neviens nevar garantēt, ka valdība būs 4 gadus. Tu nevar neviens, bet valdība strādās, lai tā būtu.
Jūs drīzumā sniegsiet saimā budžeta projektu.
Nu jā, pēc mēneša.
Kad jūs plānojat to pēc mēneša tātad izdarīt? Jā. Cik ilgā laikā jūs plānojat budžetu pieņemt galīgajā lasījumā?
Nu, ļoti labi būtu pieņemtu līdz gada beigām, jo ir svarīgi, lai prezidentūra nedublētos ar budžetu. Vienkārši tehniski iemeslu dēļ. Mēs sāksim darbu jau sestdien. Valdības seminārs būs sestdien, kur finanšu ministriem un valsts sekretāriem informēs par situāciju, par iespējamiem līdzekļiem, un mēs arī runāsim par prioritātēm, kuras varēsim vai nevarēsim apstiprināt.
Un visbeidzot, valsts prezidents, uzrunājot Saeimu, visa cita starpā teica, ka viņš nāks tomēr klajā ar priekšlikumiem. Tostarp par izpildvaras reformu, stiprinot arī šīs sen premjera tiesības, aicināt ministrus. Cik lielā mērā šī valdība ir no jūsu aicinātiem ministriem, un cik tomēr jūs esat kaut kur piekāpusies kādu koalīcijas partneru vēlmē, redzēt konkrētas cilvēkus?
Kā jūs teicu, man nav 51 balss. Ja man būtu 51 balss, tad es pati izvēlētos, bet man mums kopā ir 61 un sastāv no 3 partijām.
Un kas balso... tad valdībā būtu savādāk, ja to stādītu?
Es nekonkretizēšu to, jo es neesmu pati domājusi tā, ka es tagad sēdētu veidot to. Bet tas ir tas fakts, ka ja tu pats veidot, tad tu arī pats atbildi.